Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
Drage poslušalke in dragi poslušalci, lepo vas pozdravljam v oddaji Kulturni utrinki. V lanskem letu je pri založbi Bogataj izšla klavirska romantika Serenada. Gre za po 120 letih nastanka prvič natisnjeno delo Benjamina Ipavca, ki je bilo pred kratkim odkrito, odkril pa ga je slovenski pianist, skladatelj in pedagog Igor Dekleva, ki ga zdaj le pozdravljam v našem studiu. Najprej dober dan.
Lep pozdrav.
Vedno je zelo zanimivo, ko tako po določenem zgodovinskem času najdemo neko delo, ki je veljalo za izgubljeno. Kako se je zgodilo to v tem primeru?
Zato se je vse skupaj začelo pred 10 leti, ko so me iz občine Šentjur poklicali in me prosili, da bi naredil en referat, eno obravnavo o klavirskem opusu Benjamina Ipavca in če je mogoče potem posnel tudi eno CD ploščo. Namreč do tedaj je veljalo, da je klavirski delež skladateljskega opusa Benjamina Ipavca obroben, ne tipičen, skratka, postavljali so ga ob strani, njegovim seveda samospevom ali pa njegovi spev igri Teharski plemič in Tičniku in tako naprej. Skratka, bilo je eno zanimivo poglavje, seveda, ker tudi seznam njegovih del ni bil nikdar narejen na klavirskem območju. Olajševalna okoliščina je bila ta, da je občina Šentjur vse gradivo vseh bratov Ipavec podarilo oziroma odstopilo Narodni univerzitetni knjižnici v Ljubljani, tako da je bilo to gradivo vse na enem mestu, ker drugače je bilo to skoraj nemogoče iskati po vseh teh krajih, kjer je bilo to raztreseno. No, skratka, jaz sem to obljubil, se na potu vnuk in tam sem pa kar prebil par mesecev v prebirnjo tega gradiva, ki sploh ni bilo mehno. Izkazalo se, da je to 73 klavirskih skladb, od tega je bilo 69 za solo klavir, 3 štiriročne in 1 za 2 klavirja. In ko sem prebiral list za listom tam, sem nekako na koncu našel eno zelo mehno beležnico, kot eno skicirko v črni zvešček in ko sem začel to listati, so bile samo neke skice, neke nedovršene skladbe, pa neke instruktivne skladbe, celo in zametek klavirske šole je bil, ampak Dulcis in Fundo, kot temu rečemo tako, na koncu kar naenkrat me spreletelo, ker sem videl začetek te serenade za godala, Mire do 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 sila, tadadidadam, dadadadam. In kar srh me je spreletel in sem listal naprej, sem mogoče mislil, da je to samo en osnutek, vendar do konca je bilo in zaključek te je bil točno določen z datumom, pod sonatina je bilo sicer navedeno, ampak 21.5.1897. leta je bilo to delo dokončano. Takoj zatem pa tudi menuet, ki je tudi kot drugi stavek bil znan v serenadi za godala, no potem je bila še ena štiriročna skladba Ala Polaka, ki pa v serenadi ne zasledimo, pač pa je v serenadi potem tudi še andante z variacijami, ki je bil pa doslej že znan v rokopisu in to je kot tretji stavek v serenadi, ki je tudi potem na plošči v tej novi izdaji na koncu, ki je v vitku lepo so vse te skladbe, ki so v serenadi tudi zabeležene. Skratka, to je bilo eno tako veliko presenečenje, ker do tega pravzaprav nikdo ni prišel, da je to original, ker serenada za godala je pa postala šele eno leto in pol zatem. Verjetno je ti zveček nekako nekdo za začetku prelistavati in mislil, da so to samo skice in je to prepustil in jaz sem pa šel pač, rojen sem v kozorogu, drdobučneš in sem do konca to pregledal in to našel in to me je seveda zelo razveselilo in na simpoziju potem v Šentjurju je bilo to eno veliko odkritje in zdalo, če rekel, prav eno presenečenje v naši glasbeni srenji, kaj ti najdete no tako kapitalno delo v izvirni inačici je pravzaprav resen čudež po 100 letih ali pa 120 letih, kot ste rekli, od nastanka.
Gospod Dekleva, vsaj dve stvari ste očitno postavili zdaj na bolj pravo mesto, kot sta bili prej. Namreč Ipavec je očitno pomemben tudi kot klavirski avtor in drugo, imamo zdaj novo delo, ki čaka seveda tudi na določene interpretacije, ki čaka tudi na pianiste in seveda o vrednotenju slovenske glasbe.
Vsekakor je tudi Ipavec Benjamin je bil zelo dobri pianist, celo koncertni pianist, kot pišejo viri, je pa pravzaprav on umeščen v evropsko obdobje, ko so se nekako začela nacionalna gibanja, ko so skladatelji črpali navdih iz ljudske folklore svoje dežele. Recimo v Rusiji je zelo znana ruska peterica, Musorgski, Rimski, Korsakov, Kjuj, Balakirjev, Borodin, tudi Čajkovski, znani kot Magučaja Kučka, to se pravi mogočna peterica. Potem je tukaj na Češkem seveda nam zelo znani Dvoržak z svojimi slovanskimi plesi in Smetana v Španiji, Alben iz Granados, in še posebej na Norveškem Edvard Grieg, s katerim sta bila sodobnika, umrla sta pravzaprav v istem letu 1908. In če primerjamo to liriko norveškega skladatelja in našega slovenskega, vidimo pravzaprav to podstat slovenske in norveške narodne melodije, ki niso pravzaprav vedno citati nekih ljudskih pesmi, ampak čuti se ta melos noter. Ne? In to je pravzaprav zelo važno, kajti s tem lahko uvrstimo Ipavca v evropska gibanja in kot pomembnega skladatelja tistega obdobja. In mislim, da je to premalo znano dejstvo in da smo malo za to naredili, ampak zdaj, ko je tiskana ta izdaja Benjamina Ipavca, se bo to lahko razširilo po Evropi. Jaz sem že to poslal na nešteto naslovo v London, v žurnal, ki bojo mogoče obnavili to recenzijo, na mojim kolegom na Mađarskem, v Rusiji, v Ameriki. Skratka, to se zdaj lahko v tej tiskani obliki razširi po celem svetu in mislim, da bojo ljudje prepoznali tudi, kaj pomeni naš Benjamin Ipavec v evropskem in svetovnem prostoru.
No, lansko leto potem po odkritju ste v Šentjurju pripravili tudi predstavitev omenjenega glasbenega dela in potem tudi koncert.
Tako, tam sva igrala skupaj z Alenko, moja partnerka v klavirskem duu. Jaz sem posnel ploščo, v katerim sva z Alenko tudi skupaj zaigrala ta prvi, drugi stavek in še tudi tisto Ala Polaka, ki sicer ni zraven, ampak je njegova štiriročna skladba. Zraven je pa tudi ta Andante con variazioni, kjer je potem umeščena ta mehna plošča s temi štirimi skladbami, tudi v tiskano izdajo v uvitek, tako da je to res ena reprezentativna izdaja gospoda Damjana Bogataja in jaz sem zelo, zelo vesel, da je to končno nekdo tiskal po tolikih letih tako naše pomembno delo, kot je to. Skratka, to bo lahko tudi dostopno recimo glasbenim šolam za više letnike, se da že kršna skladba, recimo ravno ta prvi del, ta sonatina, se da že izvajati in to je potem, mislim, da bi to lahko postal bestseller, no, evergreen naše klavirske glasbe.
Ko takole odkriješ nekaj novega, se seveda zmeraj postavi vprašanje, je možno odkriti še kaj? Je zdaj Ipavec pregledan do konca?
Torej, klavirski opus definitivno. To sem vse nastavil in to gospa dr. Alenka Bagarič, torej vodja glasbene zbirke v Nuku, je bila zelo vesela, da sem lahko ta končno postavil tudi ves opus v seznamu po alfabetu urejen, tako da je to tudi dostopno in tukaj po moje ni več kaj za odkrit v klavirskem opusu, ampak Bog ve, kaj se še v teh porumenelih listih vse posod skriva, ker se tega gradiva je ogromno, namreč to tudi od vseh bratov Ipavcev in sigurno se mogoče še kaj je lahko zgodi. Vendar nekaj tako, človek rekel, tipljivega, kot je bila ta serenada, oziroma te skladbe štiriročne, mislim, da je to bil res en zelo dober zadetek. No.
In srečen trenutek za slovensko glasbo, mogoče ob koncu tega lepogovora, ko bomo zdaj prisluhnili prav tej skladbi, napoveva še, kako je bilo s tem posnetkom, kako je z CD ploščo, ki je tudi priložena tej klavirski romantiki serenadi, se pravi temu notnemu zapisu.
No, na zgoščenki, ki smo jo takrat posnela za Lenko, sta pač tri skladbe za klavir štiriročno, ostalo pa je klavir solo, vse kako skupaj 17 skladb, v katerih bi posebej še omenil muzikalne liste ali pa podoknico, njegovo znano podoknico za klavir solo, valče, kolo, mazurka, gavota, še druge dve fugeti recimo. Skratka, to je en cvetober vseh teh skladb notri več kot eno uro.
Slišali pa bomo?
Slišali pa bomo seveda prvo in najbolj znano sonatino, torej se pravi prvi stavek serenade za godala v klavirski izvedbi klavirskega dua De Kleva pod naslovom Sonatina.
Hvala lepa, gospod Igor De Kleva, pianist, pedagog in seveda v tem primeru tudi urednik izdaje tega zanimivega glasbenega dela na novo odkritega za obisk v našem studiu. Hvala za to, da ste nam to delo predstavili in da ste lahko tudi našim poslušalkam in poslušalcem odkrili, da slovenska glasba seveda skriva še veliko zanimivih biserov.
In jo lahko mirno uvrstimo z nekaterimi deli v evropski prostor.
Zdaj pa prisluhnimo glasbo.